Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zalúbenie, veď zahynul na púšti. Toto sa pre nás stalo pred obrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni.
Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm. Všetci pili ten istý duchovný nápoj, pretože pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezalúbilo Bohu, pretože boli pobití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali. Vieme veľmi dobre z histórie Izraelitov, židovského národa, že to, čo oni zažili, nezažil zrejme žiaden iný národ. Také vyvedenie z Egypta, také zázraky ako prejdenie suchou nohou cez Červené more. A mnohé ďalšie znamenia, ktoré videli na púšti, keď reptali, že nemajú dostatok mesa, alebo jedla, alebo čohokoľvek. A Pán Boh im dával vidieť rôzne znamenia, rôzne divy. Dokonca tu na apoštol Pavel spomína, keď píše tento list do toho gréckeho zboru v Korinte, tak pripomína aj tým Korinťanom, aj nám, aby sme nezabudli, alebo aby sme na to nejak možno nepozabudli, aby sme si to pripomínali. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Čím sa myslí práve tá skúsenosť vyvedenia z Egypta, keď prešli cez Červené more. No a to, že Izraeliti boli pod oblakom, tak samozrejme, že to bolo tá Božia prítomnosť, ktorú oni mohli vidieť, zažívať každý deň, pretože Pán Boh ich viedol tým spôsobom, že cez deň videli čo, keď išli, keď putovali? Videli ten oblačný stĺp, že? A keď ten oblačný stĺp zastal nad tým stanom stretávania, tak vedeli, že aj oni sa majú utáboriť, že majú zastať. Keď sa znova zodvihol, tak vedeli, že majú pokračovať ďalej v ceste v tom putovaní do tej zasľúbenej krajiny. No a v noci viete, že tento oblačný stĺp sa premenil na svietiaci, na ohnivý stĺp, ktorý im žiaril takto v noci. V prírode nič podobné dneska nenachádzame, a keď aj, tak je to iba taký záblesk, možno že na chvíľu, ale nič podobné v prírode bežne nenachádzame, že by bol ohnivý stĺp, ktorý by sa presúval, ktorý by mohli ľudia vidieť, ktorý by takýmto spôsobom bolo možné vidieť niekde na zemi. Ani takýto oblačný stĺp. No a apoštol Pavel tu spomína týmto Korinťanom a hovorím, pamätáte si, že všetci vaši otcovia, všetci Izraeliti boli pokrstení akoby v Mojžišovi, v tomto oblaku a v tom mori. To znamená, všetci zažili niečo zvláštne s Pánom Bohom. A všetci takisto jedli ten istý duchovný chlieb, to znamená, všetci veľmi dobre poznali, Mojžiš im to vysvetloval, mali neskôr kňazov, prorokov, ktorí ich sítili vlastne tým duchovným chlebom, tým duchovným pokrmom. Všetci bez rozdielu mali ten istý duchovný pokrm. Ne? A všetci pili ten istý duchovný nápoj, pretože pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi. A tou skalou bol Ježiš Kristus. Ako tomu rozumiete, že Ježiš Kristus bol tou skalou, ktorá ich viedla aj na tej púšti, ešte v tých starozmluvných časoch? Ako vnímate, ako to chápete, že Ježiš Kristus viedol Izraelitov na púšti, že on bol tou skalou, ktorá išla akoby za nimi? Ako tomu rozumiete? Keď Ježiš Kristus vlastne fyzicky na túto zem sa narodil až o niekoľko storočí alebo mnoho rokov neskôr. Ako to chápete? Čo by ste na to povedali? Kristus bol skalou pre Izraelitov na púšti, ktorá išla akoby za nimi. Ako tomu rozumiete? To nie je len rečnícka otázka, môžete kľudne sa prihlásiť alebo povedať, ako to vy chápete. Ako by ste to niekomu vysvetlili, kto by sa na to pýtal, alebo... Nech sa páči.
Je viackrát alebo mnohokrát použitý termín skala vekov, aj piesne boli na to. Skala predstaví niečo stále pevné. A Ježišova prítomnosť ich vlastne povzbudzovala, sprevádzala v podobe toho ohnivého, alebo teda je stĺpa. Ježiš Kristus bol vždy
Áno, ďakujem. Že tam, v tom bola tá Božia prítomnosť, aj v tých divoch, v tom oblaku. Ešte niekto? Vidíte niečo? Nejaký predobraz Ježiša Krista v tomto vedení Izraelitov na púšti? Nech sa páči. Ďakujem. Ešte tam sa hlási.
To hovorí aj o tej preexistencii Ježiša Krista. Predtým, ako fyzicky prišiel na tento svet, vlastne ona v rámci tej Božej trojice, v rámci väčšinou bola existovala.
Áno. Čiže aj to, že Ježiš Kristus bol už vlastne pri stvorení, že bol od väčšnosti. Dobre, ale to, čo tu ďalej apoštol Pavel píše, je niečo nepríliš nejaké chválihodné alebo pekné. A je tam napísané, že napriek tomu všetkému vo väčšine z nich sa nezalúbilo Pánu Bohu, lebo boli, alebo preto boli aj pobití a rozmetaní na tej púšti. Vo väčšine z nich nenašiel Pán Boh zalúbenie. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom. Prečo? Aby sme neboli žiadostiví po zle, alebo po zlom. Jako aj oni žiadali. Uvažoval som nad tým, že nikto vlastne z nás, čo sme tu dnes, keď tu aj rozmýšľame nad tým, čo apoštol Pavel hovorí. Nikto z nás sme neprešli cez to Červené more, že? Nikto sme nevideli na vlastné oči ten oblačný stĺp, ani ten ohnivý stĺp v noci. Ale napriek tomu, my môžeme vidieť to, ako nás Pán Boh vedie v našom živote, v našich rodinách, v našich problémoch. A otázkou je už to, či my na to zabúdame, alebo či si to pripomíname a či v tom vidíme tú Božiu moc, Božiu ruku. Či si pamätáme tie Božie skúsenosti, ktoré nám dal zažiť s ním? Pretože to, čo sme s Pánom Bohom zažili, čo zažívame, tak aj sestra Vajtová pripomína, že nikdy nezabudníme na to, čo sme s Pánom Bohom prežili. A takisto ako oni boli závislí od tej skaly, od Ježiša Krista, aj na tej púšti, aj vždycky, tak takisto aj my sme závislí. Aj ja, aj v tejto chvíli, aj keď kážem, pretože nekážem nič, čo by som si ja nejak sám vymyslel, ale je to len z toho, čo Pán Boh dal zaznamenať v Božom slove. No a podobne ako tí Izraeliti, aj my, nie sme rozdielní v tom, čo počúvame, čo si môžeme prečítať v Biblii, čo počúvame počas kázaní, prednášok z Božieho slova. Ale rozdiel je v čom? V čom je rozdiel podľa vás? Pretože tam je napísané, že všetci videli zázraky, všetci počúvali z toho istého duchovného zdroja. Všetci pili z tej skaly. Všetkých viedol Ježiš Kristus a mohli sa o tom aj presvedčiť, mohli to vidieť na vlastné oči. Ale napriek tomu mnohí poumierali, popadali na púšti. Vieme, že Ježiš Kristus bol vlastne ich vodcom skrze Mojžiša, neskôr potom skrze Jozú. Ale napriek tomu vieme o Izraelitoch, že častokrát sa priečili Pánu Bohu, reptali, boli nespokojní. A apoštol Pavel jednu z prvých vecí, ktorú píše ako problém pri tomto ľude izraelskom, a vlastne to je problém aj náš, je to, že boli doslova, že boli dychtiví po zlom. Že oni vlastne boli žiadostiví po zlom, že oni chceli a hľadali, vyhľadávali to, čo bolo zlé. A to čítame vlastne už hneď v tom 6. verši, kde sme skončili. Aby sme neboli žiadostiví zlého, alebo dychtiví po zlom, ako si oni žiadali to zlé. To slovné spojenie, že žiadostivý po niečom zlom alebo dýchtivý po zlom, to sa v Biblii viackrát vyskytuje. A dokonca už aj pri prvej vražde, prvom zabití, keď Kain zabil Abela, tak tam čítame v tom príbehu, že Pán Boh pripomína, keď sa Kain tak veľmi rozhneval na svojho brata, pretože Pán Boh nezhliadol na tú obetu Kainovu, ale na Abelovu, tak je napísané, že Pán Boh mu ešte vlastne k nemu prehováral a hovoril mu, áno, že hriech a jeho žiadostivosť leží predo dvermi, ale ty máš ten hnev, ty máš tú žiadostivosť vedieť ovládať. Takže prvá vec, ktorá vlastne sa týka každého z nás, je to, že sme tak ako ľudia nastavení, že sme hriešní a že inklinujeme a hľadáme skôr a túžime viac po tých zlých veciach. Druhá vec, ktorú apoštol Pavel tu vyčíta Korinťanom, tak to čítame od 7. verša. Ani nebuďte modlári, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud jesť a piť, vstali, aby sa zabávali alebo aby sa hrali. To neznamená, že hrať sa alebo zabávať sa takým, ešte by som povedal, že primeraným spôsobom, že zabávať sa, hrať sa, že je niečo zlé. Ne? Ale tu je napísané niečo iné. Tu je napísané, nebuďte modlári ako niektorí z nich. Pretože oni, keď sa stretli, keď jedli a pili, tak sa stretávali nie na česť Božiu, ale tieto hostiny boli na česť rôznych bohov. A keď my dneska aj počujeme niečo z tej doby, že akých mali bohov, vieme, že mali rôznych tých bohov, tie okolité národy a Izraeliti neboli výnimkou. tiež sa učili to zle od tých národov. Tak či to bol ten Bál, alebo Moloch, alebo Aštarta, alebo iní bohovia, ktorí boli všetci samozrejme nepraví, falošní, tak keby sme dneska videli aj nejaké tie sochy alebo nejaké obrazy, ako vyzerali tí bohovia, tak nám to dneska nič nehovorí. V dnešnej kultúre, v dnešnej dobe. Zrejme by sme ani ich nespoznali, čo to sú za bohovia. Jednoducho nás sa to nejak nedotýka. Ale dneska vieme, že dneska sú tie modly úplne iné, že? A tie modly tej dnešnej doby, pardon, tie modly dnešnej doby, čo by ste povedali, že čo sú modly dnešnej doby? Prosím? Televízia, internet, no, dá sa to použiť aj správnym, aj veľmi nesprávnym spôsobom, áno. Čo by ste povedali, že sú modly dnešnej doby? Ešte. Prosím, móda? Práca pre niekoho, keď už je taký až workoholik, že? Nesprávne podnikanie. Sústredenosť na seba predovšetkým, že? Sebectvo. Áno. Nebuďte modlári. Ja som si pripravil takú veľmi krátku prezentáciu o tých modlách možno, že dnešnej doby. Nebudú tam všetky, bude ich len zo pár. Čiže, či sú to tí ľudia v showbiznise, herečky, modelky. Čo to vytvára vlastne, keď vidíme to týchto ľudí, slávnych, krásnych, bohatých, úspešných, keď ich vidíme na obrazovkách, keď ich vidíme vo filmoch. Čo si myslíš, čo to vytvára v ľuďoch? Aké predstavy, aké túžby? Častokrát sú to vzory, že? Ľudia sa chcú im podobať, či sú to ženy alebo muži, ale možno, že čo sa týka tej krásy, si to týka hlavne asi žien, tak sa porovnávajú, možno nie sú spokojné, chceli by vyzerať inak. A v skutočnosti, keby sme videli mnohí z týchto slavných ľudí, či sú to tie herečky, modelky, ktorí sú vlastne svetoznáme, osobnosti, tak keby sme ich videli v tom bežnom živote, hej, že keď sa ráno zobudia, alebo keď nie sú naličené, tak mnohé z nich, nehovorím, že všetky, ale mnohé z nich sú trosky, pretože sami so sebou nie sú spokojní, majú rôzne problémy, depresie a holdujú rôznym závislostiam, či alkoholu, alebo viete, že nie je to nič nezvyčajné aj v tom v tom Hollywoode a tieto veľké hviezdy, že aj niektorí drogujú a podobne. Čiže je to len také pozlátko. Dokedy trvá tá krása? Vieme, že krása je, že je to niečo, čo je len dočasné, čo trvá len pár rokov. A potom neskôr, ako vidíme aj túto herečku, keď zostarla, tak jednoducho s tým časom, ako plynutie roky, nespravíme nič. Hej. Možno, že niekto si myslí, že pomôže nejaká značková kozmetika alebo niečo, nejaká plastická operácia, ale jednoducho ako ľudia sme v tomto svete tak, stárneme a nič nespravíme s tým, že aj tá krása sa pomíne. Si spokojný, si spokojná s krásou, ktorú máš? Bo chceš inú tvár, iný nos, iné uši, iné oči, iné ústa. A mnohokrát, hlavne mladí ľudia, majú rôznych svojich tých spevákov obľúbených, že, a takéto ikony. hudobné skupiny. Ale otázkou je to, že tí speváci a tí hudobníci, mnohí z nich na koho slávu žijú, na koho slávu spievajú, či nie sú náhodou sami sebe Bohom. Toto je dokonca vlastne jedna skupina, ktorá určite nehrá na Božiu slávu. Tohto človeka určite poznáte, ale tiež je to tak na naše pozastavenie, zamyslenie, že či aj my chceme byť taký uznávaný, rešpektovaný, taký slávny ako títo ľudia, ktorí sa stali akoby takými ikonami toho hudobného sveta alebo showbiznisu. Myslím, že to je všetko. Aha, toto je ešte posledné. No a samozrejme, taký univerzálny Boh, taká univerzálna modla, ktorá bola už aj v tých starovekých časoch, už od čias Feničanov, keď vymysleli peniaze, tak sú tie peniaze a nemusia vyzerať ani takto. Stačí, keď niekto žije preto, aby mal na to bankovom účte čo najviac sám pre seba, pre svoje potešenie. Že to boli tie niektoré také z tých modiel dneška. A apoštol Pavel tu ďalej hovorí okrem toho, že nemáme byť dychtiví po zle, nemáme byť modlári, ako mnohí boli aj s Izraelitom, ktorí prechádzali 40 rokov po púšti. A v 8. verši čítame toto. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo z nich v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Čiže tretia vec, ktorú Korinťanom vyčítá apoštol Pavel alebo pripomína, aby si na to dali pozor, je, aby nesmilnili. Čo je to vlastne smilstvo podľa Biblie? Ježiš Kristus hovorí v Matúšovi v 5. kapitole, že nie len keď niekto mimo manželstva má nejaký intimný pomer so ženou alebo žena s mužom, že to je smilstvo, ale Ježiš Kristus, viete, že hovorí k tomu ešte viac a otvoríme si Evanjelium podľa Matúša v 5. kapitole, 28. verši, tam Ježiš hovorí toto. Matúš 5, 28. Od 27. budem čítať. Počuli ste, že bolo povedané starším, nesudzoložíš, alebo nezosmilníš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu žiadostivo alebo s myšlienkou požiadať ju, už aj sudzoložil s ňou vo svojom srdci. Čiže čo to znamená? Že vlastne už ten náš pohľad a hlavne to, čo máme v mysli, naša myšlienka, kam ide, kam smerujú naše myšlienky. Štvrtá vec, ktorú sme tu teraz čítali v tom 9. verši, kde apoštol Pavel hovorí ďalej, je to, aby sme nepokúšali Ježiša Krista. Ako si to predstavujete, že čo to znamená pokúšať Krista, pokúšať Ježiša Krista? Ako sa nám to nejak v živote môže stať, alebo ako sa nám to stáva? Čo to znamená pokúšať Krista? Nepokúšajte Krista. Ako niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. No, máme príklad Ježiša Krista, ktorý bol pokúšaný od diabla, keď ho Duch Svätý viedol na púšť a tam ho diabol pokúšal. Čiže tam máme taký veľmi známy príklad, Matúš 4. kapitola. Evanjelium podľa Matúša 4. kapitola. A tam od prvého verša, tam je to trojité pokúšanie. Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od ducha, aby bol pokúšaný diablom, alebo od diabla. A keď sa postil 40 dní a 40 nocí, napokon úplne vyhladol. A pristúpiac k nemu, pokúšiteľ povedal mu, keď si Boží syn, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. A on odpovedal, je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božia. Vtedy ho zobral diabol do svätého mesta, postavil ho navrch, na krídlo chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, hoď sa dolu, veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe a chytia ťa na ruky, aby si si neudrel svoje nohy o kameň. A Ježiš mu znova povedal, zase je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Znova ho zobral diabol na vrch, veľmi vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta aj ich slávu. A povedal mu, toto všetko ti dám, keď padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu Ježiš povedal, odídi satane, pretože je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať, ale jemu samému budeš slúžiť. Čiže, keď Ježiš a pán Boh aj skrze apoštola Pavla nám hovorí, aby sme nepokúšali Ježiša Krista, tak zrejme pôjde o v princípe o niečo podobné, ako keď diabol pokúšal Ježiša Krista. A všimnime si, že pri tom druhom pokúšaní to bolo asi najbližšie k tomu, o čom tu hovorí apoštol Pavel. Tam išlo o toto. Keď si Boží syn, hoď sa dole, anjeli ťa zachytia. Veď je to napísané. Ale Ježiš čo na to povedal? Nebudeš, tiež je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Pokúšať Ježiša Krista môžeme akým spôsobom? Môžeme takým spôsobom, že jednak môžeme čakať na to, že Boh spraví nejaký zázrak, aby my sme viac verili, alebo aby my sme sa konečne rozhodli pre niečo, čo vieme, že je správne. Pokúšať Ježiša Krista môže znamenať aj to, keď chceme, aby Ježiš urobil možno niečo také jednoducho, niečo senzačné, niečo zázračné. A to by nám potom, podľa našej mienky, možno pomohlo k tomu, aby my sme v Neho viac verili a Jeho poslúchali v živote. Pokúšať Ježiša Krista pokúšali mnohokrát aj zákonníci v Ježišovej dobe. Napríklad jeden znalec zákona pokúša Ježiša u Lukáša. Lukáša v 10. kapitole, a to týmito slovami. Lukáš 10. kapitola, 25. verš. Lukáš 10:25. Hľa, nejaký zákonník stál, pokúšajúc ho, povedal. Učiteľu, čo mám robiť, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu povedal, čo je napísané v zákone, čo tam čítaš? A on odpovedal a riekol, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej sily a z celej svojej duše, z celej svojej mysle a svojho blížneho ako samého seba. A Ježiš mu na to povedal, dobre si povedal, to čiň a budeš žiť. On sa nepýtal nič zlého. On sa pýtal, čo mám robiť, aby som bol spasený, aby som dedične obdržal večný život. A vieme, že mnohokrát za Ježišom prichádzali zákonníci a farizei a je tam napísané, už spätne, keď to evanjelisti zapisovali, že prišli preto, nie aby niečo zistili, aby sa niečo dozvedeli o Ježišovi, ale prečo? Aby ho pokúšali, alebo aby ho vyskúšali. Niečo podobné ako diabol, keď sa vlastne dvakrát pýta Ježiša, alebo nie pýta, ale pochybuje a hovorí mu, keď si, ak si skutočne Boh, keď si Boží syn, tak potom to dokáž, urob nejaký div, urob nejaký zázrak. A podobní boli aj Izraeliti na púšti, pretože oni chceli vidieť tie zázraky čoraz častejšie na púšti. Inak ako keby zabúdali, čo zažili, inak ako by nechceli veriť Mojžišovi a Pánu Bohu. A vieme, že to, čo bolo pre nich typické na tej púšti, bolo to, že reptali, že boli nespokojní, že frflali. A čo bol dôvod toho, že boli nespokojní, že frflali, že reptali? Čo si myslíte? Prečo niekedy sa nám stáva, že nie sme spokojní, že sme podobní ako oni, že repceme, že frfleme? Čo bol ten problém? Dokonca Pán Boh im dal aj to, na čo boli oni zvyknutí, tie ich brúška, na čo boli zvyknuté v Egypte, dostali aj mäso, dokonca jedli mannu, nebeský chlieb. Ale napriek tomu čítame, že mnohokrát reptali. A keď sa pozrieme do 4. Mojžišovej, 4. kniha Mojžišova, štrnásta kapitola, tak tam, keď čítame, keby sme čítali celú tú kapitolu, alebo aspoň prvých 20 veršov, tak zistujeme, že tam Hospodin hovorí Mojžišovi, že už desiatýkrát ma pokúšajú a repcu proti mňa. 4. Mojžišova, 14. kapitola, budem čítať od 1. verša. Potom, čo boli prieskumníci v tej zemi kanánskej a videli tam tie národy a videli tam aj niektorých tých potomkov Enákových, ktorí sú obrovia, tak potom je napísané od 1. verša 14. kapitola. Celá obec pozdvihla svoj hlas, kričali a ľud plakal celú noc. Reptali na Mojžiša a na Árona všetci synovia Izraelovi a vraveli im celá obec, alebo celé spoločenstvo. Ach, keby sme len boli zomreli v egyptskej zemi, alebo aspoň na tejto púšti, keby sme boli zomreli. Prečo nás len vedie Hospodin do tej zeme? Aby sme popadali od meča, naše ženy a naše deti budú za lúpež? Či nie je nám lepšie vrátiť sa do Egypta? A povedali jeden druhému, urobme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy padol Mojžiš a Áron na svoju tvár pred celým zhromaždením synov Izraelových. Jozua syn Núnov a Kálev syn Jefuneho, z tých, ktorí boli preskúmať zem, roztrhali svoje rúcha a vraveli celej pospolitosti synov Izraelových a povedali im, zem, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je veľmi, veľmi dobrá. Ak nám bude Hospodin milostivý, vovedie nás do tej zeme a dá nám ju. Zem, ktorá oplýva mliekom a medom. A len proti Hospodinovi sa nebúrte, a vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú našim chlebom. Odišla od nich ich ochrana. Ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. A celá spoločnosť, celá pospolitosť povedali, že vraj ukameňovať ich. Ale sláva Hospodinova sa ukázala na stáne zhromaždenia všetkým synom Izraelovým. A Hospodin povedal Mojžišovi, Až dokedy ma budú popudzovať tento ľud pohrdajúc mnou? Až dokedy im mi nebudú veriť pre všetky tie znamenia, ktoré som robil medzi nimi? A viete, čo potom povedal Hospodin Mojžišovi? Čo mu navrhol? Zahladím ich a z teba urobím ten národ. A Mojžiš prosí Pána Boha a pripomína mu, že ty si Boh lútostivý, milostivý, odpustím a zmiluj sa nad nimi. A čo hovorí Pán Boh, čo hovorí Hospodin? Hneď tú chvíľu, keď sa rozpráva s Mojžišom, tak Boh hovorí, už som odpustil. Už som odpustil, ale všetci, ktorí sú 20 rokov a viac, neuvidia, nevojdu do tej krajiny. Ale stane sa im to, ako chceli. Že piata vec, veľmi, veľmi dôležitá, ktorú apoštol Pavel hovorí aj nám, je, aby sme nereptali. Nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne, 11. verš, a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov. Viete, problém reptania alebo také tej nespokojnosti prílišnej takého frflania je väčšinou v tom, že buď my nie sme spokojní s tým, čo Pán Boh nám dáva, s tým, čo máme od Neho. A v skutočnosti, keby sme sa nad tým naozaj férovo zamysleli, tak zistíme, že máme o mnoho viac, ako si zaslúžime, alebo ako sme mali možno predtým. A ďalší veľký problém nespokojnosti a reptania je to, že sa porovnávame s tými druhými. Možno niekedy dostaneme aj niečo pekné, alebo máme nové auto, počítač, alebo dievčatá, neviem, nejaké šaty, alebo čokoľvek, hej? Kamaráta, kamarátku, priateľa. A tešíme sa z toho dovtedy, kým niekto iný možno nemá niečo lepšie, krajšie, značkovejšie, drahšie. Alebo je problém v tom, ako mali problém aj tí Izraeliti, že sme uviazli v minulosti a uvažujeme nad tým, ako to bolo dobré voľakedy. Pretože oni hovorili, ako nám bolo dobré pred niekoľkými rokmi alebo pred niekoľkými mesiacmi v Egypte. Tam sme mali všetko, tam sme mali cesnák, tam sme mali meso, tam sme mali cibulu. Hej. A tiež sa stáva, že niekedy frfleme a nie sme spokojní a repceme, pretože sme boli zvyknutí možno v minulosti alebo nejakú dobu sme boli zvyknutí na vyšší komfort. Niečo kvalitnejšie alebo luxusnejšie. A chceli by sme, aby znova bolo to, čo bolo predtým. Čiže niekedy sa to stáva aj nám, nielen ako ľuďom, ale aj ako zborom, že spomíname na nejaké staré zlaté časy. A spomínať na staré časy vôbec nie je zlá vec. Vtedy, keď dokážeme byť vďační aj za to, čo prežívame, čo máme dnes. Apoštol Pavel ďalej hovorí od toho 11. po 13. verš toto. Toto všetko sa dialo tým Izraelitom predobrazne a je napísané na vaše napomenutie, ku ktorým došli alebo došiel koniec časov. A tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech pozerá alebo nech hladí, aby nespadol. Iba ľudské pokúšenie vás zachvátilo. Nijaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokúšením aj východisko z neho, aby ste mohli tie pokúšania zniesť. Nikdy si nemôžeme myslieť, že už sme takí dokonalí, alebo už sme na tom tak dobre, že už nám stačí k tomu spaseniu alebo k tej dokonalosti už len jeden krôčik, alebo jeden krok. Vieme, že to, a musíme si to znova uvedomiť, že to spasenie, tá záchrana, ktorú nám Ježiš Kristus ponúka, nie je závislá od toho, čo my sme dosiahli, ale od Ježiša Krista, od jeho obeti. A všetky pokúšania, o ktorých sme aj teraz sa zamýšľali, o ktorých sme hovorili, či to bolo pokúšenie reptať, byť nespokojný, alebo dychtivý, že sme častokrát po zlých veciach, že hľadáme naplnenie zmysel a radosť v tých modlách toho dneška, ktoré sa nám ponúkajú, alebo to, čo nás vystriha pred smilstvom a myšlienkami nečistými, alebo pokúšať Boha, pokúšať Ježiša Krista. Všetky tie pokúšania, ktoré apoštol Pavel tu spomína, sú pokúšania, ktoré dokážeme zniesť, pretože aj apoštol Pavel znova pripomína, že sú to iba aké pokúšania? Ľudské. Nie sú to také pokúšania, ako zažil Ježiš Kristus na púšti od diabla, ale sú to ľudské pokúšania. A Pán Boh nám hovorí, že On je verný, že nedopustí, aby sme boli pokúšení alebo v pokúšení a pokúšaní nad svoje sily. Ale vždycky dáva z tých pokúšení aj východisko. Ako je ale potom možné, že niekedy podľahneme tým pokúšeniam? No jednoducho preto, že my sami sa rozhodneme a chceme nakoniec podľahnuť. Nie preto, že by Pán Boh nám nedal dosť síly nad tým zvíťaziť, že by nám nechcel pomôcť. Chcel by som skončiť slovami apoštola Pavla, ktoré sme tu čítali, a pridám ešte ten 14. verš z 1. Korintianom z tej kapitoly 10. Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vaše možnosti, ale pôsobí s tými pokúšeniami aj východisko, aby sme mohli zvíťaziť. Preto, moji milovaní, utekajte pred zlom, alebo utekajte, tu je doslova, pred modlárstvom. Amen.